Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-iyun chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda.
Zadovolimi rezultatami?
Vashingtonda prezident Donald Trump Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan qisqa muddatli uchrashuv o'tkazdi. Rossiya Qirg'izistonning 240 million dollar qarzidan voz kechdi. O'zbekistonda Ramazon hayiti 26-iyun kuni nishonlanadigan bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamayni 20-iyul kuni Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi bilan Tehronda uchrashdi. Eron matbuotining bildirishicha uchrashuv chog'ida Oyatulloh shiyalardan iborat qurolli guruhlar sunniylardan iborat Islom davlati guruhiga qarshi kurashayotgan asosiy kuch ekanini aytgan va Iroq bosh vazirini shu kurashda AQShga tayanmaslikka hamda ishonmaslikka chaqirdi. Shiya qurolli guruhlari 2014-yilda Iroqni Islom davlati guruhidan himoya qilishda asosiy kuch bo'lgan edi. Iroqdagi 60 ming kishidan iborat shiya guruhlariga o'shandan beri Eron tomonidan ko'mak beriladi. Vashingtonda prezident Donald Trump Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan qisqa muddatli uchrashuv o'tkazdi. Poroshenko Reuters agentligiga uchrashuvdan qoniqish hosil qilganini bildirdi.
Я можу сказати, що я повністю задоволений результатами цих переговорів і дуже вдячний і президенту Трампу.
Мен музокиралардан толық қоныққыш хасыл қылдым деп айта аламан. Президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс ва мен білан үчірашкен вазирларге мамлекатымызды қолап қуатлайотгені үшін миннатдорчилик білдіраман, деді Порошенко. Трамп Порошенко білан Россия президенті Путинден олдынырақ үчірашды, шының үшін бұ вақия Киев тамонадан бортырылген тарзда йоратылмақта. Prezident Donald Trumpning reytingi uning 5 oylik ish faoliyati davomida eng quyi ko'rsatkichni tashkil qilmoqda. CBS News telekanal o'tkazgan so'rov natijalariga qaraganda Trump faoliyatini amerikaliklarning 36%igina ijobiy baholagan. AQSh matbuotining yozishicha, Trump reytingining tushib ketishiga uning Rossiya bilan munosabatlariga doir tergovlarga bosim o'tkazgani to'g'risidagi ma'lumotlar sabab bo'lgan. Moskvaning Trumpni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2016-yildagi AQSh prezidenti sayloviga aralashgani borasida Kongress va maxsus prokuror Robert Mueller tergov olib bormoqda. Amerikaliklarning 56%i Mueller tergovini adolatli va xolis o'tkazishga ishonishlarini bildirganlar. Rossiya Qirg'izistonning 240 million dollar qarzidan voz kechdi. Bu boradagi hujjat prezident Atambayevning Moskvaga qilgan safari doirasida 20-iyun kuni imzolandi. Uchrashuvdan so'ng prezident Vladimir Putin Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazasi masalasi ham muhokama qilinganini bildirdi.
Сегодня мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является
Bugun biz Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazasining mavjudligi Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlovchi muhim omil ekanini o'zaro tushunishimizni ham tasdiqladik, dedi Putin. Qirg'iziston prezidentining 19-iyun kuni boshlangan Rossiyaga rasmiy safari 24-iyunda yakunlanadi. O'zbekistonda Ramazon hayiti 26-iyun kuni nishonlanadigan bo'ldi. Bu borada prezident Mirziyoyev seshanba kuni qaror imzoladi. O'zbekiston musulmonlari idorasining 2017-yilda Ramazon hayitining birinchi kuni 26-iyun dushanba kuniga to'g'ri kelish haqida qabul qilgan qarorini e'tiborga olib 2017-yil 26-iyun dam olish kuni deb belgilansin va mamlakatimizda bayram sifatida keng nishonlansin, deyilgan hujjatda. O'zbekistonda bir oy ichida Turkiyaning Ziroat banki filiali ish boshlashi kutilmoqda. Bu haqda 20-iyun kuni Respublika Savdo-sanoat palatasining navbatdan tashqari qurultoyida bosh vazir Abdulla Aripov ma'lum qildi. Bosh vazirga ko'ra, Ziroat banki filiali ochilishi ortidan Turkiya hukumati O'zbekistonda kichik biznesni kreditlash yuzasidan 500 million dollarlik o'z liniyasini ham ochadi. Avvalroq Ozodlik radiosi Turkiyaning Demir Holding shirkatiga qarashli bo'lgan Demir supermarketlari ham yaqin kelajakda Toshkentda qaytadan ish boshlashi mumkinligi to'g'risida xabar bergan edi. So'nggi yangiliklar bilan tanishtirdik.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. бүгінгі дастурымызда. 20-iyun kuni o'zbekistonlik ota-onalar 11 yillik maktabga qaytish-qaytmaslik borasida o'z fikrini bildirdi. O'g'li qiynab o'ldirilganini iddao qilgan Surxondaryolik Karomat Qodirova prezident qabuliga borayotganda qo'lga olindi.
4 kunga qamoqda, 22-sini o'tkazishda bo'ladi maqsadi.
Ota-onalarga Toshkentdagi Barovskiy tibbiyot kollejida o'qish yana 2 yil bo'lishi va'da qilindi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. AQShning yuqori martabali harbiysi Rossiya harbiylari bilan aloqalar qayta yo'lga qo'yilishi mumkinligi haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 maydan 22 may o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8-iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergan aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlarini ayblamoqda.
21 kunidan 22 kunga o'tar kechasi soat 2 da farzandli bo'layotganda, shu bilan 24 kun ertalab xabar olsa borsa, javob berib beradi. Bolang ham sog'lom, o'zing ham sog'lomsan deb javob berib beradi. Keyin uyga javob berganlikka qaytarib uyga kelganlikka 3 kundan keyin yana mazasi bo'lmayapti, sima chiqib, o'zlarining tumandagi ginekologiyaga olib borsa, ichingda matkangda qon qotib qolgan. Yana qayerga jo'natayapti. Lekin yana boyagi bolali bo'lgan joyga roddomga borsa, uni ginekologik bo'limiga yotqizayapsan. Yana analiz qilsa, maskan qon qotib qolyapti. Farzandim qanday deb tozalamaganda ular.
Deydi Gulchehraning akasi Suyunbek Begimqulov. Marhumaning turmush o'rtog'i Aliqul Xolmurodov eng kattasi 10 yoshda bo'lgan 3 ta onasiz qolgan farzandi, ayniqsa hali oyiga to'lmagan chaqaloq bilan ovora ekani, biror rasmiy idora o'z oilasiga na o'lim yuzasidan rasmiy izoh va na mas'uliyatni kim zimmasiga olish bo'yicha biror tushuntirish bermaganini bildirdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari bergan izohlardan yosh ayol o'limi uchun ma'naviy jihatdan hamma mas'ul, ammo huquqiy jihatdan hech kim mas'ul emas degan xulosa kelib chiqmoqda. Prenatal markaz rahbari izohiga ko'ra Gulchehra Xudoyqulova Zardor tumani tug'ruqxonasida tug'ishi lozim bo'lgan holda o'zicha Jizzax shahridagi prenatal markazga kelgan. Markazimizda 165 ta o'ringa 220 dan oshiq ayol bo'lishi jiddiy peregruz bilan ishlayotganimizga qaramay biz bu ayolni orqaga qaytarmadik. Yo'lda tug'ib qiynalmasin deb uni oldik va yarim soatdan keyin soppa sog'lom bola tug'ildi. Ona va bola sog'lom bo'lsa ularga 2 kunda javob berishga haqqimiz bor. Shunga Xudoyqulovani uyiga jo'natdik. Rayonlardagi tug'ruqxonalar 50% ga ishlayotgan bir paytda biz 200% ishlayapmiz. Vrachlar koyka yetishmaydi. Shahar tug'ruqxonasi, 1-2 ta rayondagi tug'ruqxona ham remontga yopilganidan bizda shunaqa peregruz hozir dedi Jizzax prenatal markazi mutasaddisi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi esa Gulchehra Xudoyqulova o'limi sabablari sinchiklab o'rganilayotgani va bu tekshiruv xulosalari vazirlikka ma'lum qilinishini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limida 33 yashar o'g'li qiynab o'ldirilgani va asosiy aybdorlar jazodan qutulib qolayotganidan shikoyat qilgan Karomat Qodirova 19-iyun kuni prezident devonidagi kelishilgan uchrashuvga borayotgan paytda darband postida to'xtatib qolindi. Orqadan yetib kelgan militsiya xodimlari Karomat Qodirovani tumanga qaytarib olib borgan va u yarim kechasi sud qilinib, 4 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jarqo'rg'onlik tadbirkor Karomat Qodirova 19-iyun kuni prezident xalq qabulxonasida belgilangan uchrashuvga borish uchun yo'lga chiqqanida Surxondaryo viloyatining chiqishdagi darband